Čtvrtá Mojžíšova, 21. kapitola, verš 4. až 9. Z hory Hóru táhli dál cestou k Rákosovému moři, aby obešli Edomskou zemi. Avšak lid propadl na té cestě malomyslnosti a mluvil proti Bohu a proti Mojžíšovi. Proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda. Tato nuzná strava se nám už protiví. I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo. Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával, zřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. Mojžíš se tedy za lid modlil. Hospodin Mojžíšovi řekl, udělej si hada ohnivce a připevni ho na žerť. Když se na něj kterýkoliv ušknutý podívá, zůstane naživu. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerť. Jestliže někoho uštkl had a on pohledl na hada bronzového, zůstal naživu.
Abych se přiznal pravdu, tak já jsem to nikdy nechápal. Nikdy jsem nechápal to izraelské putování po poušti. To jejich neustálé reptání a stěžování si. Jak je to možné, že národ, který viděl takové zázraky, které způsobil Bůh, který na vlastní kůži toho tolik zažil, tolik požehnání, vysvobození a boží péče, neustále reptal. Pořád dokola, se stupňující se intenzitou. Co pak si nepamatovali, co prožili v Egyptě? Všechno to utrpení, porobení, otroctví a krutosti. Jak mohli být tak hloupí a tak ubozí? A i ty důvody k reptání byly častokrát malicherné. Dobře, měli hlad, ale pak dostali manu a byli zázračně krmení po celou dobu svého putování. Když měli nedostatek vody, tak Bůh jim dal vodu. Najednou vytryskla ze skály, anebo se hořká voda zázračně proměnila ve vodu pitnou. Pak si stěžovali, že jejich strava není dost pestrá, že mají málo masa, tak dostali křepelky. Měli tam tolik křepelek, že se jim mohli udávit. Pak se zase báli okolních kmenů, tak jim Bůh dal několikrát zázračně vítězství. Pak se zdálo, že bloudí, tak dostali ohnivý oblák a mohli jít za ním. Ne. A v tom oddíle, o kterém čteme, prakticky nechybělo skoro vůbec nic. Všechno měli už. Jen nedostatek trpělivosti. Malomyslnosti, jak čteme někde. A zase reptali, a zase si stěžovali, a zase nadávali Mojžíšovi, proč jsme radši nezůstali v Egyptě a mohli jsme tam umřít a bylo by nám lépe. Vzpomínali s láskou na Egypt, na otroctví. Chápete to? Dokážete si to představit? Dokážete si představit, že by američtí černoši nadávali Martinu Lutherovi Kingovi za to, že je vyvedl z otroctví, že by toužili zpátky mít okovy a přáli si. A nebo lidé, kteří zažili druhou světovou válku a byli zrovna, měli neárijskou rasu, že by toužili po návratu nacismu? Určitě ne. Ale Izraelci tady jsou jako ovce. Národ s mentalitou otroků. To má být boží lid. Když člověk čte jednotlivé epizody reptací, zvedá se v něm hněv a rozhořčení nad Izraelity. Opravdový hnus a vrchol nevděku. Divím se boží trpělivosti s těmito lidmi. Vyvolit si takový národ, to bylo skutečně terno. Reptání za reptáním, nevděk za nevděkem, zrada za zradou. A jak se to vlastně stalo, že z nich byli otroci? Co víme o těch 400 letech? Jaké máme záznamy a svědectví z té doby? Je toho překvapivě málo, co ve svých pamětech na tu dobu uchovali. Pojďme se tedy společně začíst do těch 400 let otroctví. Stačí nám na to pouhých 16 veršů z první kapitoly knihy Exodus. Potom zemřel Josef. Josef byl jeden z těch bratrů, 12, a všichni jeho bratři, i celé to pokolení. Ale Izraelci se v Egyptě rozplodili až se to jimi hemžilo. Převelice se rozmnožili a byli velice zdatní. Byla jich plná země. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. A ten řekl svému lidu, hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí, bojoval by proti nám a odtáhl by ze země. Ustanovili tedy nad ním dráby, aby je ujařmovali robotou. Musel stavět faraonovi města pro sklady, Pitom a Rámes. Avšak jakkoliv je ujařmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli Egypťané z Izraelců hrůzu. Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat. Strpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě stěžovali surovostí. Egyptský král poručil hebrejským porodním babám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Pua. Když budete pomáhat hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej. Bude-li to dcera, ať si je naživu. Avšak porodní báby se báli Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili. Nechávali hochy naživu. Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim, co to děláte, že necháváte hochy naživu? Porodní báby faraonovi odvětili. Hebrejky nejsou jako ženy egyptské, jsou plné života a porodí dříve, než k ním porodní bába přijde. Bůh pak těm porodním babám prokazoval dobrodění. A lid se množil a byl velmi zdatný. A protože porodní báby se báli Boha, požehnal jejich domům. Ale farao všemu svému lidu rozkázal, každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu. Každou dceru nechte naživu. Tak jsme si to připomněli, 400 let otroctví. Izraelci byli v zemi jako hosté za Josefovy zásluhy, pak přišel nový vládce a ten začal postupně utahovat šrouby. Prý z nich měl strach. No, zní to trochu jako bajka, můžeme si o tom myslet, co chceme, ale nechme jim to. Taky máme takových bajek ve svém národě a ve svých životech spoustu. Čteme tam, že byli dost dobří v rozmnožování. To jim můžeme věřit. Ono to tak totiž díky genům funguje. Čím se lidem daří hůř, tím mají víc dětí a čím se jim daří lépe, tím mají děti méně. Každopádně Egypťané ji nejprve izolovali, postupně jim začali organizovat dozor, asi museli odvádět daně, potom pro ně pracovat a neustále přituhovalo. Z práce se stala těžká robota, stala se z nich pouze pracovní síla. Normy rostly a daně se zvyšovaly. Pak přibyly surovosti, si bití, mučení, za náznak neposlušnosti, možná nesplnění norem. Co to bylo? Nemáme tu detaily, ale nedělejme si iluze. Lidstvo se za těch pár tisíc let zase tolik nezměnilo. Je to pořád stejné. Nějaké bičování, odsekávání nějakých částí těla, veřejné zabíjení, samozřejmě tak, aby to působilo odstrašujícím dojmem, čili co nejvíc bolesti, dlouhé umírání, hodně krve. Ideálně ještě je, aby si to působili navzájem. Nepochybně z nich byli někteří dozorci, vedoucí pracovních čet, to je taky pořád stejné. Nakonec přidali i genocidu. Když se narodil chlapec, bylo potřeba ho zabít, aby bylo víc žen a méně mužů. Tak tvrdě pracovali na polích určitě i ženy. A i tu genocidu vlastně vykonávali Izraelci sami. Porodním asistentkám nařídili, aby chlapce zabíjeli. Dvě hrdinky to neposlechly, čteme tam o nich dva verše nebo tři verše. A co ty desítky a stovky ostatních? Bavíme se o 400 letech otroctví. Ale i ty dvě neposlechly takovým zvláštním způsobem. Nedokázali se vzepřít tomu ďábelskému nařízení, jenom říkali, že to nemohli udělat, protože nestíhali. Když těch 16 veršů přečteme a zároveň si představíme, co se za těch 400 let muselo odehrát, je zřejmé, že tu něco nehraje. Kde jsou ty lidské osudy? Kde jsou nějací hrdinové? Nějaké povstání, vzpoura, pokus o útěk, sabotáže? Kde jsou naopak zrádci? Kde jsou ti dozorci, mučitelé z Izraelitu? Kde jsou osudy kolaborantů a přisluhovačů, kterých se za každé totality vynoří tolik? Jakoby tu paměť národa selhala. Jakoby Izraelský ústav pro studium otrokářských režimů úplně selhal. Jakoby celé vedení tohoto ústavu obsadili kolaboranti, egyptofilové a faraonovi přisluhovači. A tak se vlastně zhrnutí této doby soustředí především na jejich budovatelské úspěchy. Podívejte, jak jsme byli pašáci. Postavili jsme dvě velká, důležitá, moderní města, klíčové logistické centra egyptské říše, Pitom a Rámes. Kde by byli Izraelci bez našeho Umu a Fortele? Nemáme tu ani náznak toho, jak se z Izraelců pozvolna stali otroci. Co bylo příčinou změny jejich postavení? Vyhodnotit to tak, že se změnil faraon a zapomněl na Josefa, mi přijde strašně slabé. Proč neodešli? Proč se nevzepřeli? Proč nebojovali? Otroctví nemůže vzniknout jen ze změny panovníka. Musí být podepřeno těmi nejhoršími lidskými vlastnostmi, zbabělostí, chamtivostí, podlézavostí a leností. A zdá se, že ty dvě věci, které jsme si připomínali, totiž to reptání a ta neschopnost či neochota pravdivě a důkladně podívat se zpátky do historie, se v budoucnu přetaví do ústavičného reptání a je to prostě, jsou to spojité nádoby. Co na to vlastně říká Bůh? Jaká je jeho reakce na reptající Izrael na poušti? Boží reakce je jednoznačná. Není pochyb o tom, jaký má na reptání pohled. Seslal na Izraelce ohnivé hady. Ti je štípali a Izraelci na následky uštknutí umírali. Bůh tady nevysvětluje, nediskutuje, trestá. A je to kolektivní trest. Nerozhoduje, kdo reptal víc, kdo méně. Hadi si nevybírali. V božích očích je to reptání, volání po návratu do otroctví, takové zlo, že proto nemá žádné pochopení. A když bychom si přečetli ten vývoj Izraelců, tu historii toho reptání na poušti, tak můžeme sledovat i určitý vývoj u Pána Boha. Na ta první reptání reagovali ještě jakoby docela mírně. Dali jim, co chtěli. Nejdříve manu, když si říkali, pak vodu, pak to vítězství v bitvách, křepelky. Ale boží hněv a rozhořčení nad Izraelem rostly. Přišly výhrušky, vynadání Mojžíšovi i celému lidu a přišly tresty. Oheň, který spálil část jejich tažení, včetně lidí. Jednu skupinu lidí, která plánovala převrat a chtěla odstranit Mojžíše z čela národa, nechal propadnout zaživa do země. To byly selektivní tresty, kde Bůh veřejně až manifestačně a bez milosti zatočil s těmi největšími kverulanty. Rozumějme tomu dobře. Bůh si přál, aby Izraelci byli svobodný a hrdý národ. Ne zotročená výrobní síla. Proto je vyvedl z Egypta. Bez jakékoliv jejich zásluhy. Zázračně předvedl a vnutil Izraelcům i Egypťanům svou vůli a vynutil si jejich propuštění. A Izraelci po letech otroctví opouštěli Egypt jako svobodní lidé a ještě si na cestu vzali od svých otrokářů zlaté a stříbrné šperky. Čteme tam doslova, že vyplenili Egypt. Neutíkali, odcházeli jako vítězové. Ve chvíli odchodu byli hrdinové. Ale do skutečně svobodného národa, do toho, aby byli svobodní i ve své mysli, měli pořád daleko. Zůstalo v nich myšlení otroků. Rozum, srdce a povahu měli plepsu, zbabělců, kolaborantů a zrádců. Pokud sledujeme mechanismus vzniku reptání, přijde nám z pohledu diváka, že je to nějaké náhlé společné vzedmutí vášní, hněvu, zloby, vyvolané nějakou vnější situací, nedostatkem nebo obavou. Tak to navenek vypadá. V jednom případě se ale mechanismus rozebírá podrobněji. A zjistíme, že je docela logický a očekávaný. Čteme to v numeri v 16. kapitole. Člověk s nenaplněnými mocenskými ambicemi kolem sebe zhromáždí nejprve hrstku, kterou přesvědčí, v jak nespravedlivém uspořádání a světě žijí, pak hrstku větší, kterou rovněž zmanipulují, a když je jich velká skupina, tak kolem sebe udělají humbuk. Co na tom, že to jsou nesmysly, lež, demagogie, ono, když se to křičí nahlas tolik lidí a někteří z nich jsou dokonce politici, tak je to třeba pravda. A mlčící většina se buď přidá na stranu křičící skupinky, nebo pokud je křičící skupinka umlčena rázně, jako to bylo v tomto případě, že se propadla do země zaživa, zůstanou mlčící většinou dál. Srdce otroků, rozum plepsu. Když Pánu Bohu došla, Izraelci trpělivost už nevyhrožuje, nemluví a sesílá trest. Sesílá ohnivé hady. A jak jsme si říkali, je to trest kolektivní, protože i vina je kolektivní. I na té mlčící většině, která se přidá, je vina. A stejně velká jako na těch kverulantech, kteří zasévají zlo. Hadi si nevybírají mezi těmi, kteří začali, kteří měli zlý úmysl či nenaplněné mocenské ambice a těmi, kteří byli jen hloupí a naletěli jim, nebo těmi, kteří si nemysleli nic a jen si třeba kupovali jejich noviny, a nebo těmi, kteří se báli ozvat. Všichni se za tu dobu mohli poučit, měli dost informací o tom, co se dělo tehdy v Egyptě. Mohli vzpomínat nebo se mohli ptát. Možná byli jen líní přemýšlet, možná byli sami nebo jejich rodiny pošpiněni kolaborací s otrokářským režimem. U každého to mělo možná jiné důvody, ale u každého je stejná vina. A stejný byl i trest, kolektivní trest a smrt uštknutí hadem. A můžeme jen spekulovat, proč zrovna had a proč uštknutí. A možná jim to mohlo připomínat hady v Egyptě. Jak víme, v Egyptě jich bylo a je pořád plno. Egypt je domovem například zmije růžkaté nebo kobry královské. Možná používali uštknutí hadem jako trest otrokáři pro otroky. Takový svázaný neposlušný otrok, k němu puštěno pár hadů, musela být hezká podívaná. Kdo ví, anebo jim to mohlo připomínat šlehnutí bičem. I had vypadá podobně jako bič a šlehnutí mu vypadá jako uštknutí. Něco, co symbolizovalo těch 400 let a 100 tisíce zmařených životů v otroctví. Izraelci si uvědomovali najednou, svým reptáním zavinili a prosili Mojžíše, aby je hadů zbavil. Mojžíš se modlil k Pánu Bohu a Pán Bůh dal řešení. Ale hadi nezmizeli. Bůh se rozhodl nespoléhat na jejich prozření. Hadi jim zůstali. A jediné, co mohli dělat, bylo pohlédnout na jediného hada, kterého jim Mojžíš na boží pokyn vyrobil. Kdo na něj pohlédl, přežil hadí uštknutí. A tak možná mnohem častěji si s hadem na tyči připomínali útrapy a otroctví, které prožili a ze kterého je Bůh tak zázračně vyvedl. Tak a co my teď s tím? Člověk nemusí mít příliš velkého fištróna, aby pochopil, do jaké situace tento text v našem kontextu míří. A možná bychom byli spokojeni s tím, kdybych zakončil otázkou, nejsme na to tak trošku jako Izraelité. Vždyť my ty věci nemusíme říkat naplno, můžeme jenom jakoby naznačit, jenom tak jakoby šťouchnout, však se v nich lidé najdou. Možná, že byl Mojžíš taky přesvědčen, že stačí ven víc otroctví a všichni lidé pochopí a budou skákat nadšením. Že stačí naťuknout a Izraelcům dojde, jaký štěstí a zázrak prožívají. Víte, my jsme tady v Praze, v těch církevních kruzích, tak trošku spovykaní. Považujeme za samozřejmé, že si lidé váží svobody a protiví se jim totalita a otroctví. Ale žijeme tak trošku v umělém světě. Já pocházím ze severní Moravy a můžu vás ujistit, že to samozřejmě vůbec není. A není to samozřejmě ani v církvi bratrské. Před minulou neděli jsme byli na sborové dovolené a řada z nás navštívila sbor v Litomyšli. Poslouchali jsme kázání Daniele Kvasničky a shodou okolností zrovna před námi se dělá jedna rodina z nejvíc xenofobního sboru církve bratrské, který znám, Havířova. A tato rodina je nejvíc xenofobní z těch, které znám v Havířově. Neznám všechny. A kazatel Daniel Kvasnička udělal v kázání narážku, poznámku, nevím, jak to říct, prostě naznačil, že ta xenofobie je špatná. Víte, co to s nimi udělalo? Ano, vůbec nic. Pořád se spokojeně usmívali, vůbec nerozuměli tomu, co bylo řečeno. Předkládám, že jim to nedošlo z ušního bubínku ani o milimetr dál. V církvi bratrské nemluvíme z kazatelny o politice. Přijde nám to nějak nepatřičné. Radši mluvíme o osobním vztahu s Bohem, o naší víře, o vztazích s našimi blízkými. V politice se vyhýbáme, maximálně si připomeneme, že panovníci jsou od Boha a máme se za ně modlit. To je jenom část Bible. Oddíl, který jsme si četli, je o politice. Je o národu, je o jeho selhání, jeho kolektivní vině. A Bůh mluví zcela jasně, co je správné a co ne. A ten oddíl je tu i pro nás, aby nás nenechal na pokoji, abychom nezůstávali stranou toho, co se kolem nás děje. I my jsme žili v otroctví. 50 let totality zanechalo v našich životech hlubokou stopu. 23.8.1939 byla podepsána smlouva mezi dvěmi nejzrůdnějšími řády, které svět poznal, mezi komunismem a nacismem. Vypadají trošku odlišně, ale jsou to v podstatě jiné názvy pro stejné zlo. Tato smlouva se nazývá Pakt Molotov-Ribbentrop, to byli jen podepisovači dvou největších zrůd, které spojilo lidstvo, Stalina a Hitlera. Kdo jste si to připomněl? Byl to otevřený prostor k zahájení války, která samotná vedla k smrti desítek milionů lidí a následnému okupování, otroctví, nesvobodě a zabíjení, vraždění, kterým bylo zabito nebo umučeno možná 100 milionů lidí v komunismu. Některé země se z těchto zrůdných režimů osvobodily asi po 6 letech, ale mentálně v srdci těch lidí byli otroci ještě mnoho desítek let. Karl Schwanzelberg říká, když jsem žil v Rakousku a studoval v Německu, viděl jsem, že ten smrad z nacistů přetrvával ve společnosti 30 let. Jenže nacismus byl v Rakousku pouze 7 let. U nás jsme měli potěšení mít takové systémy 50 let. A samozřejmě to zanechalo tím hlubší stopy. Naše země bohužel patřila k těm, který se zlo podařilo zbavit až po 50 letech. Ale jak dlouho bude to zlo v nás, si netroufám odhadnout. Komunismus opustil své otěže tady v roce 1989. Za chvíli si výročí toho, to budeme, aspoň doufám, moci veřejně připomenout. Žili jsme 50 let v otroctví, nebo to můžeme říkat jinak, bez větších pokusů se z toho vymanit. Za tu dobu jsme měli pouze dvě události, na které můžeme být jako národ hrdí. Atentát na Heydricha, který nás vrátil v očích světa zpět mezi protifašistickou část a určitý pokus se vyvázat z komunismu v roce 68, který byl potlačen vojensky 21.8.68. To bylo minulý týden v neděli. Připomněli jsme si to. Já jsem o tom neslyšel ani slovo. Na webu Církve bratrské jsem o tom nenašel ani zmínku, není tam ani ně. Dobře, pomíjme neúctu k minulosti. Od této doby se zlo stáhlo, žijeme 27 let ve vnější svobodě, což je paráda. ale uvnitř tu svobodu stále nemáme. A stejně jako izraelský národ jsme si svobodu nevybojovali, neměli jsme na to, byli jsme osvobozeni, to zlo zázračně skolabovalo téměř samo. Dobře to ilustruje starý vtip, který určitě znáte. Ono to vlastně ani není vtipné, tak se nemusíte smát, ale je to taková jako příhodná ilustrace. Přijde anděl za Dubčekem a říká mu, nemohl bych ti nějak pomoct, Dubčeku. A on říká, no, tak to by bylo super, kdyby si nás zbavil těch sovětských vojsk. A on říká, tak to není problém, jak si přeješ, abych to udělal, mám dvě možnosti na výběr, buď to udělám takovou přirozenou cestou, nebo to bude nějaký zázrak. On říká, já jsem ateista, takže ty zázraky moc nevěřím, tak bych si přál tu přirozenou cestu. A on říká, tak dobře, příští týden tady přijede armáda andělů nebeská s ohnivými meči a vymete Rusáky ze země. Tak na něho kouká překvapeně. Říká, jestli je armáda s ohnivými meči přirozená cesta, tak jaká by byla ta zázračná? On říkal, no zázrak by bylo, kdyby odešli sami. Nedělejme si iluze o vlastní minulosti. Otroctví komunismu jsme byli zbaveni zázrakem, božím zázrakem, bez našich skutečných zásluh. A jak jsme na to v porovnání s Izraelci? Ano, reptáme úplně stejně, jako oni na poušti. Nevzpomínáme sice na plné hrnce masa, že masa stejně moc nebylo, ale jsme úplně stejně schopni jako národ zkreslovat historii a vědomě sestupovat z nastoupené cesty ke svobodě zpět do otroctví. Pojďme si uvést pár příkladů. Slyšeli jsme, jak hluboce souvisí reflexe minulosti a pohled do ní s porozuměním a s aktuálním nastavením a vnímáním současné situace, čili s reptáním. Ústav pro studium totalitních režimů, který by měl sloužit a oživovat naši paměť, ovládli komunisté. Nedá se tedy do něj čekat, že by oživoval naši znalost přesnými a pravdivými informacemi z doby totality. Slova jako pravda a láska, která najednou po roce 89 zněla tak opravdově a čistě, se stala sprostou nadávkou a urážkou. Policie nyní chrání podporovatele totalitních režimů a potlačuje jejich odpůrce. Svaz československých bojovníků za svobodu vede komunista a agent bezpečnosti. Za prezidenta jsme si zvolili vypatlaného alkoholika, ze kterého musí každý soudný člověk stydět. Mně nevadí, že chodí klást věnce na hroby okupační armády. Co je však daleko horší, že je to člověk, který naprosto vědomě rozděluje společnost a všemi svými výroky a činy se nás snaží vytrhnout z demokratického spojenectví a poslat do náruče putinovskému Rusku, které reprezentuje obdobné zlo, jako byl kdysi komunismus. Zeman se obklopil na hradě ruskými agenty a jako jeden z mála politiků Evropské unie soustavně zrazuje a bojkotuje společnou snahu oslabit ruskou agresivní politiku. Já nevím, jestli je to ruský agent, nebo ne, ale každopádně se tak chová a jedná. A Zeman v tom samozřejmě není sám. Obdobnou roli trojského koně sehrával jeho předchůdce na hradě, Klaus. Ale mezi volenými politiky je daleko víc bývalých estébáků, komunistů, srdcem a hlasatelů zla. Teď odhlednu od toho, že je v parlamentu dodnes komunistická strana a nikdo se už nad tím nepozastavuje. Připomeňme si alespoň agenta STB, Bureše, který dneska řídí ministerstvo financí pod krycím jménem Babiš a jen svou existenci v politicích a médiích naprosto devastuje jakoukoliv naději a víru ve spravedlnost. A všechny ty hašky, Foldiny, Tvrdíky a jiné přisluhovače zla. Já nechci svalovat vinu na ně, to není jejich vina. Kde jsme? My jsme ve svobodné zemi, ale my jsme si je vybrali, my jsme je zvolili. Každý z nás odpovídá za to, kdo stojí v čele. A je jedno, jestli patříte mezi jejich aktivní podporovatele, nebo zase člověk stýdí jenom za svou kolaboraci s komunistickou mocí, anebo mlčící neangažovanou většinu. To, že jsme si zvolili takové lidi za prezidenty, do vedení země jen demonstruje, jak hluboce je v nás zakořeněno otroctví, plebství a komunismus. A jak málo si vážíme svobody, která nám byla z milostí dána. A nemůžeme se vymlouvat ani na média. Všichni víme, že většinově lžou, zkreslují pravdu, zamlčují informace a slouží zájmům svých majitelů. A víme, že jsme v informační válce s Ruskem, že tu působí tisíce ruských trolů a agentů, kteří deformují svět informací a snaží se ovlivnit politiku. Ale přesto stále máme možnost hledat pravdu, ptát se, zjišťovat, jak to bylo. Pořád máme ještě svobodu mluvit otevřeně a svobodně volit. A pořád ještě můžeme darovanou svobodu bránit. Svoboda nepřijde sama od sebe. Nepřijde z pouhé milosti králu a mocnářů. Nepřijde najednou. My sami si ji musíme zasloužit v potu tváře, ze své vlastní síly a její půdu po mnoha léta vzdělávat. Chceme-li trvale a v pokoji bez starostí užívat její ovoce. Tolik Karel Havlíček. Pojďme ještě zpátky na poušť za Izraelity a jedovatými hady. Zatímco provinění a trest byly kolektivní, záchrana uštknutého a možnost záchrany byla věcí individuální. Nebyl žádný společný pohled na hada nad tyči. Každý sám za sebe musel na něj pohlédnout, každý sám za sebe si musel připomenout, co tento had pro něj znamená. Každý z nás je odpovědný za to, jestli si v sobotu večer pustíme v televizi Katyň nebo Babovřesky. A teprve z těchto jednotlivých individuálních prozření zkušeností se stalo nakonec to, že Izraelci přestali reptat a danou darovanou svobodu si udrželi. Kéž by tomu tak bylo i v našem národě. Amen.